8 hodin.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Konzervativci si zajistili většinu v britských parlamentních volbách. Premiér Johnson slibuje dokončení Brexitu i sjednocení země. Za měsíc skončí podpora operačního systému Windows 7 a v Polsku chystají další omezení nezávislosti soudců. Zprávy s Evou Zlizjovou. Jasné vítězství konzervativců a debakl labouristů. Tak se dají shrnout výsledky britských parlamentních voleb. Vládnoucí strana premiéra Borise Johnsona už si podle průběžných výsledků zajistila absolutní většinu. Má tak dostatečnou sílu k prosazení brexitové dohody a zajištění odchodu Británie z Evropské unie na konci ledna. Britské volby sleduje redaktor Ondřej Klapal.
Premiér Boris Johnson zdůraznil, že tématem jeho vlády nebude jenom Brexit.
And not just to get Brexit done, but to unite this country and to take it forward and to focus on the priorities.
Johnson chce taky sjednotit zemi a posunout ji kupředu. Své předvolební sliby přemyslel vážně a plánuje třeba zaměstnat 50 tisíc nových zdravotních sester a postavit 40 nových nemocnic. Labouristé podle povolebních analýz BBC ztráceli jak mezi příznivci Brexitu, tak mezi jeho odpůrci. O mandáty přišli v tradičních baštách na severu Anglie nebo ve Walesu. Poslancem se nestal například Dennis Skinner, který ve svém obvodě vítězil od roku 1970. Předseda labouristů Jeremy Corbyn už oznámil, že do dalších voleb stranu nepovede.
I will not lead the party in any future general election campaign.
V čele strany ale Corbyn zatím zůstane, aby labouristé mohli diskutovat o své budoucnosti. Úspěch znamenají volby pro Skotskou národní stranu. Získala 48 z 59 mandátů. Skotská premiérka Nicola Sturgeonová už to označila za jasný vzkaz do Londýna, že region nechce z Evropské unie a znovu vyzvala k uspořádání druhého referenda o nezávislosti. Ztráty zaznamenali i severoirští unionisté, kteří donedávna podporovali konzervativní vládu. Podle agentury Reuters Irové zřejmě vůbec poprvé od rozdělení ostrova hlasovali ve větším počtu pro irské separatisty než pro britské strany.
O povolením dění v Británii referoval Ondřej Klapal. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
Provoz Benešovské nemocnice zůstává třetí den omezený. Českému rozhlasu to řekl předseda představenstva nemocnice Roman Mrva. Po kyberútoku pořád lékaři nemůžou používat počítače ani žádné přístroje, třeba rentgeny nebo ultrazvuky. Ošetří tak jen lidi s méně závažnými zdravotními problémy. V nemocnici je v současné chvíli hospitalizovaných asi 190 lidí. Podle Mrvy by měl systém znovu fungovat v pondělí.
Ten tým IT specialistů postupně samozřejmě jako se snaží pracovat na obnově toho systému. Ta práce pokračuje, zatím není nikde vidět, protože samozřejmě ta nemocnice se spustí, až bude všechno přeinstalované, bude všechno zdravé a těch virů prosté.
Mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Radek Holý včera potvrdil, že nemocnici nejspíš napadl někdo, kdo za rozšifrování viru požaduje výkupné. Případem se zabývají kriminalisté. Česko podepsalo v Pentagonu smlouvu o nákupu 12 armádních vrtulníků z USA. Obchod v hodnotě více než 14,5 miliard korun stvrdil v americké Virginii ministr obrany za hnutí ANO Lubomír Metnar. Jeho protějšek Mark Esper před podpisem projevil Čechům soustrast v souvislosti s tragickou střelbou v Ostravě. Mluvil také o bezpečném budování sítí páté generace.
Armádní hudbu i dělostřeleckou salvu dostali Češi v Pentagonu k nákupu, který americký ministr obrany Esper označil za historický moment ve vzájemné spolupráci obou zemí a za krok Česka ke splnění požadavku NATO vydávat od roku 2024 na obranu 2% HDP. Esper nazval Česko evropským lídrem bezpečnosti sítí 5G a boje s nebezpečím, které podle Američanů při jejich budování představuje Čína. Také ocenil spolupráci s českými vojáky v rámci afghánské mise.
Společně jsme přišli, společně odejdeme. Špičky se přiklánějí k tomu, že už tento konflikt má pouze politické řešení.
Řekl po jednání s americkým protějškem český ministr obrany Metnar. Z Pentagonu Jan Kaliba, Český rozhlas.
Společnost Microsoft přestane za měsíc vydávat aktualizace operačního systému Windows 7. Dosud jde stále o nejrozšířenější operační systém. Používají ho nejen firmy, ale také nemocnice nebo úřady. Počítače, které na Windows 7 stále fungují, tak budou vystaveny vyššímu riziku nákazy viry. Stanou se také méně odolné proti hackerským útokům, připomíná šéf vývojářské firmy Miroslav Fuxa.
Hackři vymýšlejí, jak promořit ten systém, a na druhé straně Microsoft se snaží najít nějaký opravy. A ve chvíli, když ta Microsoft 13. ledna přestane dělat, tak ty hackři budou obývat ty díry. To znamená, že nebudou přicházet aktualizace, které budou ty bezpečnostní hrozby nějak omezovat.
Vládnoucí polská strana Právo a spravedlnost navrhla parlamentu novelu zákona o soudech a soudcích. Podle polské opozice i části justice to bude znamenat další omezení nezávislosti soudů.
Poslanec za vládní koalici Jan Kantak odůvodnil návrh na zpřísnění zákona o soudech tím, že někteří soudci vytvořili kastu nedotknutelných, vystupují z politických pozic a začali určovat, kdo může být soudcem a kdo ne. To je podle vládní koalice nepřípustné. Navrhuje proto přísně potrestat ty soudce, kteří budou zpochybňovat práci kolegů nebo celého resortu spravedlnosti. Novela má také umožnit prezidentovi republiky, aby sám jmenoval dočasného předsedu nejvyššího soudu, pokud soud nebude plnit své povinnosti. Z Varšavy Martin Dorazín, Český rozhlas.
V Alžírsku by se dnes měly zveřejnit výsledky včerejších prezidentských voleb. Nová hlava státu má nahradit bývalého prezidenta Abdala Azize Bouteflika, který odstoupil po 20 letech letos v dubnu. V zemi proti konání voleb protestují posledních 10 měsíců tisíce lidí. Hlasování považují za snahu stávajícího vedení udržet se u moci. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Lidé se dnes rozloučí s redaktorkou, filozofkou a signatářkou Charty 77 Evou Fománkovou. Zemřela v neděli ve věku 88 let. Pohřeb začíná v 14:30 odpoledne na Olšanských hřbitovech v Praze.
Eva Fománková v 60. letech stála u vzniku Edice Váhy, která se věnovala nemarxistické filozofii. Edice ale nebyla zaměřena jen na filozofii, měla oslovit taky širší okruh čtenářů. Vycházela v Mladé frontě do roku 1970, poté byla zakázaná. Fománková byla jednou z prvních, kdo podepsal Chartu 77. Až do sametové revoluce spolupracovala jen s nakladatelstvím Vyšehrad a pracovala taky v korektorně Svobodného slova. Po roce 1989 pak sepsala novou edici prací s názvem Tři studie o Masarykovi. Andrea Kubová, Český rozhlas.
Kolona v Uherském Brodě a nehoda v Šumperku. Na silnici 50 na ochvatu Uherského Brodu popojíždí kolona před odbočkou na Nivnici. Popojíždí směrem na Slovensko, zdržíte se kolem 10 minut. Dá se to objet přes Uherský Brod. Na silnici 360 z Velkého Meziříčí na Třebíč pozor za Oslavicemi. Je tam nehoda, dvě auta jsou v sobě a brzdí se prudce v zatáčce. Opatrně hlavně z Třebíče v Oslavicích. Na silnici 11 z Bludova do Šumperka budete popojíždět v koloně. Na příjezdu do Šumperka překáží nehoda. V Praze čekejte největší komplikace v ulici k Barandovu. Ve směru z centra na křižovatce s Lamačovou stojí v pravém pruhu už pouze jedno nepojízdné auto. Opatrně do kolony se brzdí už za myší dírou, zdržení 10 minut. Na Nuselském mostě směrem do centra budete popojíždět do Legerovy ulice. V Karlovarské ve směru do centra je fronta před Bílou horou, znovu krátce zpomalíte ještě v Patočkově před Kajetánkou. A ve Vídeňské směrem do centra je ranní kolona v Kunraticích a na úrovni IKEMu. Je zataženo až oblačno, v Čechách místy skoro jasno a ojediněle mrznoucí mlhy, na Moravě a ve Slezsku místy občasné sněžení, odpoledne bude sněžit i v západní polovině Čech a na horách. V nížinách čekáme déšť, teploty minus 1 až plus 3 stupně, na severovýchodě až 5 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem minus 2, na Šumavě ale naměří až plus 2 stupně Celsia. Povane mírný jižní až jihovýchodní vítr, přes den pak místy až čerstvý s nárazy kolem 50 km v hodině. To byly zprávy, posloucháte Ranní plus, dnes s Renatou Kropáčkovou a Michalem Rosipalem.
Britské předčasné parlamentní volby vyhráli konzervativci premiéra Borise Johnsona. Za okamžik se spojíme s naším zvláštním zpravodajem v Severním Irsku a připojíme také analýzu téměř už konečných výsledků.
Podíváme se ale také na to, proč Světová zdravotnická organizace odebrala Česku status země, ve které byly spalničky vymícené.
Je pátek 13. prosince. Dobré ráno vám od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přejí Michal Rosipal
a Renata Kropáčková.
Ranní plus.
Britští konzervativci získali ve volbách podle propočtu BBC zhruba 45% hlasů. Pokud se tato čísla potvrdí, půjde o největší vítězství britské parlamentní strany od roku 1970. Strana premiéra Borise Johnsona má jistou většinu v parlamentu. Konzervativci křesla sebrali především opozičním labristům. Ti utrpěli nejhorší porážku od roku 1935. Britské noviny píšou o kolapsu labristů. Volby ve Spojeném království sledují náš zvláštní zpravodaj v severoirském Belfastu Jakub Lucký, se kterým jsme teď ve spojení. Dobrý den.
Dobré ráno.
Jakube, kolik toho ještě chybí k sečtení?
Sečteno je už skutečně téměř vše, chybí tři okrsky, jeden z nich bude každopádně až odpoledne, hlasy je totiž nutné dovést z ostrovů a v oblasti zuří bouře. Původně mělo ty hlasy dovést britské letectvo, ale to oznámilo, že vzhledem k počasí to není možné, takže se čeká na nějakou alternativu, jak vůbec ty hlasy dovést a začít sčítat. Ty tři mandáty každopádně ale nic nezmění na tom výsledku. Konzervativci jsou jasní vítězové. Velkým vítězem je také Skotská národní strana, která získala o 13 mandátů víc, ovládla skoro celé Skotsko. Její předsedkyně Nicola Sturgeonová už prohlásila, že Boris Johnson má teď po volbách mandát na to vyvést Anglii z Evropské unie. Určitě ale nemá mandát na to vyvést z Evropské unie Skotsko.
Jakube, ty jsi v severním Irsku, jak dopadly volby tam?
Tady se mluví především o vážném neúspěchu DUP, Demokratické unionistické strany. To je ta strana, která poslední dva roky podporovala vládu konzervativců. DUP ztratila dva poslance z 10, a to včetně Nigela Dodse, to je předseda poslaneckého klubu a hlavní strateg strany. K tomu navíc ztratila ten svůj vliv. Ve Westminsteru totiž podporovala konzervativce a najednou konzervativci pomoc nepotřebují. A k tomu navíc je pravděpodobné, že se stane něco, co strana skutečně opravdu velmi nechtěla, a to je nějaká forma Brexitu a především nějaká forma hranice, nejspíš v Irském moři, což bude znamenat de facto částečné oddělení severního Irska od zbytku Spojeného království. Tady v severním Irsku taky posílila Aliance, což je strana, která se snaží překročit to tradiční rozdělení severoirské společnosti. Radikální republikáni Sinn Féin nestratili žádný mandát procentuálně, ale pro ní jde o spíše neúspěšné volby.
Dá se očekávat, co bude teď, jak budou konzervativci postupovat?
Boris Johnson zatím nic oficiálního neřekl, nevystoupil, vystoupil tedy po svém zvolení, ale nevystoupil teď ráno zatím, že by řekl, co bude. Něco naznačila už po zveřejnění povolebních odhadů Priti Patel, což je ministryně vnitra. Ta uvedla, že konzervativci budou chtít urychleně dokončit Brexit. Hlasování by prý mohli chtít stihnout ještě před Vánoci. Konzervativci každopádně mají velmi pohodlnou většinu, takže pokud si budou chtít něco prosadit, tak není mnoho možností, jak jim v tom zabránit.
A co strany, které prohrály? Budou předsedové odstupovat? Už se to ví.
Předseda labristů Jeremy Corbyn uvedl, že nepovede stranu do dalších voleb, takže de facto se chystá odstoupit. Chce ale zatím zůstat ještě chvíli ve vedení strany. Chce totiž řídit ten proces analýzy, proč labristé tak výrazně prohráli. Je to skutečně nejhorší porážka od roku 1935. Podle BBC ale nepravděpodobné, že by v tom vedení zůstal dlouho. Už večer začali někteří členové volat po jeho odchodu. Neúspěch označují za jeho vinu. Výsledek voleb tvrdí, že bylo referendum o Jeremy Corbynovi. Pokud jde o liberální demokraty, tak tam ti proti očekávání také dost ztratili a předsedkyně Jo Swinsonová už oznámila, že svou pozici opustí. Ono jí ostatně taky nic jiného nezbývá, vnitřní pravidla strany nedovolují, aby předsedkyně strany byla člověkem, který není poslancem v britském parlamentu.
Ze severoirského Belfastu se přihlásil náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Slyšeli jsme, že výsledky jsou tedy téměř definitivní, nabídneme tedy analýzu téměř finálních výsledků britských parlamentních voleb. Naším hostem je teď Johana Klusek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobré ráno.
Dali by se tyto volby shrnout jako referendum o Brexitu?
Zcela jistě. Mě napadla taková analogie s tím, že Brexit se stal v podstatě takovou černou dírou těchto voleb, která sežrala všechna další témata, která se snažila do té kampaně přinést především labristická strana. Nicméně jsem přesvědčená o tom, že voliči především v severní Anglii, o které se rozhodovalo, jsou voliči odchodu z Evropské unie a tím pádem Boris Johnson byl schopný je přetáhnout na svou stranu a žádné jiné argumenty týkající se sociálních reform a tak podobně to nemohli zvrátit.
A jak tedy čtete výsledky těch voleb? Jasné vítězství konzervativců, zisk 47 mandátů navíc oproti minulým volbám, naopak tedy lejbristé přišli o 59 mandátů a utrpěli nejhorší volební výsledek za posledních 80 let. Řekla byste, že Boris Johnson nabídl jasnější vizi toho, že vyvede zemi z Evropské unie a že ukončí tu agonii?
Tak vizi rychlého odchodu samozřejmě nabídl. Několik týdnů opakoval stále svoje heslo musíme Brexit tedy dovést do konce. Nicméně bych neřekla, že nabídl vizi budoucnosti pro celou Velkou Británii, tedy Spojené království. Ta kampaň se nesla v duchu dezinformací. Spousta neziskových organizací zkoumala, do jaké míry ta kampaň ze strany konzervativců byla transparentní, do jaké míry používali tedy fair argumenty, zkoumali všechny strany a všem těmto organizacím tedy vyšlo, že z valné většiny to nebylo fair ze strany konzervativců a dostáváme se do situace podobné té ve Spojených státech, kdy tedy Donald Trump se neštítí opravdu použít do živé informace manipulativně a tak dále, takže to byla hlavní strana zbraně Borise Johnsona a mám obavu, jaké to bude mít dopady, především tedy nejen teď, to je již jasné, že Británie vystoupí z Evropské unie, ale zda bude Boris Johnson schopný udržet pohromadě tedy Spojené království jako takové.
K tomu se dostaneme za malý moment, ale ještě mě zajímá to, já jsem se ptal na tu vizi s tím ohledem, jestli prostě bylo jasnější u Borise Johnsona, jaký má plán s Brexitem a jestli za tím neúspěchem lejbristů stojí právě i třeba roztříštěnost Labour Party a i takový ten nejasný postoj Jeremyho Corbyna.
Ano, s tím bych souhlasila samozřejmě, nicméně nemyslím si, že postoj Labour Party byl nejasný. Labour Party slíbila v podstatě negociaci, novou dohodu a poté nové referendum, což si myslím, že každý rozumný člověk v Británii, který tady chtěl prosadit svůj názor, tak by s tím měl souhlasit. Nicméně ano, máte pravdu, že k voličům byl srozumitelnější samozřejmě velmi jednoduchý, ostrý, jasný postoj Borise Johnsona. V tomhle, pokud by lejbristé jaksi ustoupili a snažili se tu kampaň vést v podobném stylu, obdobném, tedy že by se britské voliče snažili přesvědčit, že také jsou stranou, která vyvede Británii po těch 3,5 letech obrovských manévrů a v podstatě dohadování se jak uvnitř stran, tak v parlamentu britském, tak v tom případě by byli schopni možná tedy získat větší počet procento hlasů, ale myslím si, že i tak Boris Johnson byl prostřednictvím těch zbraní, které používal, tedy jasnější a ta vize, jak vy tomu říkáte, brexitová, je neporaditelná.
A dají se ty výsledky tedy interpretovat tak, že Britové prostě jednoduše už chtějí mít jasno, už chtějí konec toho protahování po 3,5 letech a že chtějí, aby do konce ledna Británie prostě odešla?
Ano, většina Britů si to přeje, nicméně nesmíme zapomínat na volební systém Velké Británie, který je většinový, tedy vítěz bere všechno, tedy jinými slovy o vítězství v jednotlivých volebních okrscích často rozhodují stovky, někdy i několik desítek hlasů. Tím pádem stále jsme v podobné situaci, kdy asi něco málo přes 50% Britů chce tedy Brexit, zatímco tedy druhá polovina národa by ráda setrvala ve svazku s Evropskou unii. Takže v tomhle ohledu se nic nezměnilo. Uvidíme, jak s tím zahýbají v následujících dnech různé ty průzkumy. Nicméně teď už není moc na co čekat, protože Boris Johnson nebude mít problém protlačit dohodu, kterou vyjednal v minulých měsících skrze parlament, ve kterém má tedy nyní rozhodující většinu.
Vy jste zmínila, že bude pro Borise Johnsona teď velkým úkolem udržet jednotu obecně celého Spojeného království. Voliči v britském Severním Irsku poprvé od rozdělení ostrova v roce 1921 zvolili více pro irských separatistů než pro britských unionistů. A důležitý zajímavý je také výsledek ve Skotsku. Skotská národní strana získala ve Skotsku 48 z 59 mandátů. Co to tedy znamená? Separatistické síly posilují v těch jednotlivých britských zemích?
určitě posilují, nicméně ten proces se zdá jasný, tedy zřetelný především ve Skotsku, kdy Nicola Sturgeonová se bude snažit získat souhlas Borise Johnsona k druhému referendu o nezávislosti a má, pokud se jí to podaří, tak si myslím, že Skotsko opravdu není daleko od začátku nějakých jednání o tedy separaci se zbytkem Velké Británie. Nicméně v tom Severním Irsku je ta situace komplikovanější vzhledem k velmi komplikované historii této části Británie. Tam opravdu hrozí ozbrojený konflikt, jeho obnovení. Takže tam si myslím, že to bude trvat déle, bude velmi záležet na tom, co Boris Johnson Severnímu Irsku nabídne. Příštím půl roce uvidíme, jak se Boris Johnsonovi bude dařit vyjednat s Evropskou unii obchodní dohodu. Přece jenom teď Británie, pokud vystoupí tedy oficiálně 31. ledna, tak bude mít celý rok na to, aby ujednala s Evropskou unii tu obchodní dohodu a tam hraje velkou roli právě Severní Irsko a jakým způsobem tedy zůstane navázané ke zbytku země. A pokud Boris Johnson nebude schopný udržet toto spojení, tak není to jenom o obchodu, ale je to o nějakém symbolu jednoty tedy celého Spojeného království a Severoirčané jsou velmi citliví na tato témata a proto bude zajímavé ten vývoj v následujících měsících sledovat.
Budeme to sledovat. To byla Johana Klusek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji vám za rozhovor. Hezký den přeji.
Také děkuji, hezký den.
A ještě doplním, že britským volbám se věnujeme i nadále. Ve 8:45 nabídneme přehled a reakce zahraničních médií. V pořadu Pro a proti po 9:30 také budeme mluvit o britských volbách. No a po 10. hodině vysíláme speciál spolu s Radiožurnálem.
No a teď je 8:30 před 8:30, přece jenom krátké stručné shrnutí. Jako drtivé popisují britské listy vítězství konzervativců premiéra Johnsona ve čtvrtečních britských volbách. Labouristé podle nich utrpěli kolaps. Podle analytiků je proto takřka jisté, že Spojené království v lednu 2020 opustí Evropskou unii. Skotská první ministryně a předsedkyně Skotské národní strany Nicola Sturgeonová se nechala slyšet, že Skotsko musí mít právo na další referendum o své nezávislosti na Spojeném království, což zdůvodnila velkým úspěchem své strany ve Skotsku. A lídři 26 zemí Evropské unie se dnes nad ránem shodli, že Evropská unie bude do poloviny století klimaticky neutrální. Závěry obsahují zmínku o jaderné energii jako součásti energetického mixu, kterou prosazovalo Česko.
8:22 otevíráme tuzemské noviny s datem 13. prosince. V Česku meziročně vzrostl počet soukromých letů o 10%. Pražské letiště Václava Havla jich loni odbavilo asi 13 tisíc, v Brně Tuřanech to bylo asi 5 tisíc letů, spočítala dnešní E15. Podle deníku je podíl soukromých letadel na pražském letišti více než 8%.
Nejčastějšími důvody pro využívání soukromých letadel jsou cesty na obchodní jednání nebo na dovolenou. Díky nárůstu letů jeden z největších dopravců Timer utržil 263 milionů korun. Podle ředitele této společnosti Martina Pražského vypravila firma za loňský rok víc než 1000 letů. Tím dosáhla své maximální kapacity. Ze zájmu o pohodlné létání ale těží i další firmy.
Další téma v ordinacích českých sexuologů přibývá dětí, které mají problémy kvůli sledování pornografie. To je téma Mladé fronty dnes. Pro děti je pornografie na internetu často jediným zdrojem informací o sexu, varují doktoři.
Sledování pornografie v útlém věku může narušit přirozený vývoj člověka. Děti totiž podle odborníků nedokážou vyhodnotit, co je normální sexuální chování. Proto za běžnou formu považují to, co vidí ve filmech pro dospělé. Odborníci upozorňují, že sexuální výchova by v rámci rodiny i školy měla sehrávat významnější roli.
Developeři v Praze chystají v příštím desetiletí výstavbu celých nových čtvrtí. Všímají si to Hospodářské noviny. Třeba na současném brownfieldu v Holešovicích má do 20 let bydlet 25 tisíc lidí a dalších 30 tisíc tam prý najde práci. Celkem má v širším centru Praha volných 950 hektarů rozvojových území.
Budovat se má také na Smíchově nebo na Žižkově v lokalitě Bohdalec Slatiny v Praze 10 nedaleko fotbalového stadionu Slavie. By v budoucnu mělo bydlet 30 tisíc lidí. Celkem by podle opravdu předběžných odhadů mělo jít o investice za desítky miliard korun, při kterých vzniknou tisíce nových bytů.
A čeští vědci vyvinuli postřik, který hubí jmelí parazitující na stromech. Tématem se zabývá deník Právo. Jmelí bere stromům potřebné živiny a vodu, není ho navíc možné zlikvidovat vytržením, naopak potom z napadeného místa roste ještě víc. Větve, ze kterých jmelí vyrůstalo, dosud lesníci vyřezávali, nový přípravek ale umožňuje vymícení jmelí bez zásahu do hostitelského stromu. Píše Právo.
No a teď v 8 hodin 24,5 minuty máme jedno zdravotní téma. Česká republika se totiž v letošním roce potýkala opět s epidemií spalniček. Celkově onemocnělo okolo 600 lidí. Nejvíce případů hlásila Praha a Severní Morava. Zvýšený výskyt nemoci zaznamenaly také další evropské země. Situaci proto teď shrneme s Andreou Skalickou z naší vědecké redakce. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Kde všude se spalničky letos šířily?
Tak jedním z největších ohnisek nákazy byla letos Ukrajina, kterou zasáhla kvůli značnému poklesu proočkovanosti veliká epidemie. Zvýšený výskyt případů byl také v průběhu letoška ve Španělsku, Itálii, Polsku a nebo v Německu. No a ten vysoký počet případů u nás nakonec vedl také k tomu, že Světová zdravotnická organizace odebrala České republice status země, ve které byly spalničky vymíceny. Totéž potkalo Velkou Británii, Řecko a nebo Albánii.
U nás bylo hodně případů, jak jsme řekli, v Moravskoslezském kraji. Kolik lidí skončilo v nemocnici?
No, celkem tu onemocnělo na 130 lidí, jenom na infekční klinice ve fakultní nemocnice Ostrava se léčila necelá stovka pacientů. Dvě děti ve věku do jednoho roku byly velice vážném stavu. Nemocí se nakazily, protože ještě nemohly být očkovány. Kombinovanou vakcínou proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím se totiž očkuje až od 13. měsíce.
A je nutné, aby každý pacient se spalničkami pobýval v nemocnici?
Ano, hospitalizace je v případě spalniček povinná. Pacient musí být izolovaný, jde totiž o vysoce infekční onemocnění, které se přenáší kapénkovou cestou. Úskalí je v tom, že nemocný je infekční ještě předtím, než se objeví vyrážka, a právě proto se nemoc velice rychle šíří. Pacient se léčí podle toho, jaké příznaky u něj dominují, říká lékařka Lenka Petroušová z infekční kliniky fakultní nemocnice v Ostravě.
Pokud dominuje průjem, zvracení, tak má infuzní rehydrataci. Pokud tam dominují respirační obtíže, tak se léčí záněty průdušek. U dětí jsou to často laryngitidy, eventuálně zápal plic. Cílená léčba na spalničky není. Nemáme k dispozici žádné antivirotikum. Pouze pokud pacient má příznaky bakteriální superinfekce, tak dostává antibiotikum.
Ještě připomenu, že nejvíce případů zaznamenali lékaři v zimě a na jaře. Aktuálně už se spalničky tolik nešíří.
Znamená to, že jde o nemoc, která se nevyskytuje celoročně?
V podstatě ano, aspoň u nás tomu tak je, ale jak zmiňuje Lenka Petroušová, neplatí to vždycky a všude.
I historicky vlastně onemocnění spalniček většinou se projevovalo v době, kdy vrcholí respirační nákazy, to znamená v zimě a na začátku jara, což v roce 2017, 18, 19 jsme zaznamenali i v České republice, ale třeba na Ukrajině je ten výskyt celoroční. Tak uvidíme, jestli dojde znovu v zimě k nárůstu onemocnění spalničkami, protože v současnosti máme takzvaný klid.
O spalničkách se ale mluví už delší dobu. Vzrostl třeba kvůli té zmíněné epidemii zájem o očkování proti této nemoci?
Zájem o očkování se skutečně zvedl, a to hlavně mezi dospělými. Pokud byli na očkování v dětství, mohou u nich zdravotníci nejdříve ověřit hladinu protilátek, ale jak upozorňuje vakcinoložka Hana Tkadlecová, není to nezbytná podmínka pro očkování.
Záleží i na věku toho dotyčného, na znalosti očkovací historie, jestli víme, že nějakou dávku dostal nebo nedostal a jak je to dlouho. Pokud má někdo více jak 20, 25 let do očkování, myslím si, že není nezbytně nutné vyšetřovat protilátky.
Takže například člověk, který byl naočkován v dětství a dnes je mu více než 30 let, může vakcinaci po poradě s lékařem podstoupit rovnou. Monovakcína jenom proti spalničkám u nás k dispozici není. Pacient se musí nechat naočkovat už zmíněnou trojvakcínou.
To očkování vydrží zhruba těch 20 let. Je to individuální, u někoho o něco míň, u někoho i po 35 letech tam jsou protilátky. A zase záleží to na tom, kde se ten člověk pohyboval, s kým přišel do kontaktu, jestli třeba někdo v rodině v jeho dětství měl spalničky, jaký byl ten charakter setkání vlastně s tím virem v minulosti.
Vysvětluje vakcinoložka Hana Tkadlecová. No a doplním, že aktuálně doporučí lékaři očkování proti spalničkám hlavně lidem, kteří hodně cestují do zemí, kde se proti spalničkám plošně neočkuje, dále zdravotníkům a také učitelům, kteří pracují s malými dětmi.
Doplňuje Andrea Skaliská z naší vědecké redakce. Připomněli jsme epidemii spalniček, která u nás probíhala letos na jaře. Díky za informace. Naslyšenou.
Naslyšenou. Pěkný den.
Interview Plus.
Jak ovlivní budoucnost Spojeného království rozhodnutí voličů v předčasných volbách? Bude odchod Velké Británie z Evropské unie snadnější nebo komplikovanější? Co všechno do výsledků voleb promluvilo? Zeptáme se českého biznisového poradce působícího v Londýně Matouše Michněviče.
Interview Plus Jana Bumby. Dnes půl hodinu předpolednem na Plusu.
Souhrn výsledku britských voleb nabídneme už za chvíli. Ve zprávách sledujeme tiskovou konferenci Borise Johnsona. Ten právě řekl, že bude pracovat ze všech sil, aby dokázal, že se voliči nezmýlili a že 31. ledna nebudou žádná když, kdyby nebo ale a že tedy dojde k Brexitu. Teď už další zprávy.
Půl deváté.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Konzervativci britského premiéra Borise Johnsona ve čtvrtečních parlamentních volbách získali absolutní většinu v dolní sněmovně. Podle analytiků je proto téměř jisté, že Spojené království v lednu 2020 opustí Evropskou unii. Zatímco konzervativní strana si výrazně polepšila a v 650 člené sněmovně bude mít nejméně 362 mandátů, labouristé Jeremyho Corbyna s 203 křesly utrpěli porážku. Corbyn oznámil, že do dalších voleb stranu nepovede, post lídra ale zatím k dispozici nedal. Třetí se umístila Skotská národní strana, která má 48 křesel a polepšila si o 13 míst. Skotská první ministryně a předsedkyně Skotské národní strany Nicola Sturgeonová už prohlásila, že Skotsko musí mít právo na další referendum o své nezávislosti na Spojeném království. Zdůvodnila to právě velkým úspěchem své strany ve Skotsku, informovala agentura Reuters. A voliči v britském Severním Irsku poprvé od rozdělení ostrova v roce 1921 zvolili více proirských separatistů než probritských unionistů. O termínu mimořádného sjezdu KDU-ČSL dnes odpoledne rozhodne vedení strany. Konat by se nejspíš mohl 25. ledna v Praze. Lidovci si na sjezdu zvolí nového předsedu. Současný šéf strany Marek Výborný totiž rezignuje kvůli rodinným důvodům. Odborníci chtějí vytvořit normy pro množství soli v jídlech ze školních jídelen. Normy by tak měly určovat, kolik soli patří do konkrétního jídla. Na pravidlech teď pracuje Státní zdravotní ústav, Ministerstvo zdravotnictví a hygienici. Zdravotníci upozorňují, že nadmíra soli může vést k vysokému tlaku nebo poškození ledvin. Zákazníky před nákupy vánočních světelných řetězů na internetu varuje Česká obchodní inspekce. Inspektoři objevili nedostatky u dvou ze tří typů kontrolovaných výrobků. U některých řetězů chybí návod k použití nebo jinak technicky nevyhovují. Kolony na Olomoucku a nehoda u Plzně. Na dálnici 46 ve směru z Prostějova do Olomouce pozor u sjezdu na Olšany na 34. kilometru je zúžení a brzdí se do menší kolony. Kratší kolonu potkáte také na dálnici 35 na obchvatu Olomouce směrem na Mohelnici, po pojíždí před kruhovým objezdem. Silnice 27 z Žadce do Plzně se ucpává u Třemošné. Na obchvatu je tam nehoda, na křižovatce je poměrně vážná. V Kuřimi hlásíte silnější provoz a kolonu směrem do Brna z Tišnova. V Brně pak tradiční kolony čekejte v Žabovřeské ulici na okruhu. V Praze v ulici k Barandovu ve směru z centra před křižovatkou s Lamačovou stojí v pravém pruhu nepojízdné auto. Kolona se ale zkrátila, popojíždět budete několik minut. V Karlovarské ve směru do centra pojedete krokem od Hornbachu na Bílou horu. Provoz zůstává stále slabý, více kolon čekejte ve směru z centra. V Českobrodské z centra budete popojíždět v Běchovicích, v Bělohorské směrem na Bílou horu postojíte několik minut před vypichem. Bude zataženo až oblačno, na Moravě a ve Slezsku místy sněžení, odpoledne může sněžit i v západní polovině Čech a na horách. Teploty minus 1 až plus 3 stupně, na severovýchodě až 5, na horách kolem minus 2. To byly zprávy, teď už jsou tu opět Michal Rosypal a Renata Kropáčková.
Jaké dopady na životní prostředí bude mít rozšíření skiareálu ve Špindlerově mlyně? To je naše úvodní téma.
Nabídneme také reakce zahraničních médií na výsledky britských voleb, ve kterých zvítězili konzervativci premiéra Borise Johnsona.
A proč se stane jádro součástí uhlíkově neutrálního energetického mixu a co v noci na dnešek vyjednal premiér Babiš na unijním summitu?
I o tom budeme mluvit v příštích minutách ranního plusu. Je pátek 13. prosince. Od mikrofonu vás zdraví Michal Rosipal
a Renata Krupáčková.
Ranní plus.
Lyžařskou sezónu o tomto víkendu zahájí mnohé české skiareály, včetně toho největšího, kterému se přezdívá český Aspen, Špindlerova mlýna. Slavit může letos o to víc. Před měsícem Ministerstvo životního prostředí totiž povolilo rozšíření a propojení špindlerovských skiareálů v jeden obří celek. Ministerstvo kladně posoudilo vliv výstavby na životní prostředí, proces zvaný EIA. V rámci tuzemských hor jde o jedinalou akci, protože se bude stavět v samém jádru Krkonošského národního parku. Cena se vyšplhá přes miliardu korun. Kapacita návštěvníků Špindlerova mlýna by se měla zvýšit na téměř 700 tisíc ročně. Pokud se podaří vyřídit stavební povolení, mohl by rozšířený areál začít fungovat už za 3 roky. Našimi hosty k tomuto tématu jsou nezávislý starosta města Špindlerova mlýna Vladimír Staruch. Dobré ráno.
Dobré ráno.
A Pavel Klimeš, krajinný ekolog a znalec krkonošské architektury. Dobré ráno i vám.
Dobré ráno z Krkonoš.
Pane starosto, to jednání o rozšíření skiareálu v jeden obří celek se vedlo několik let. Jak těžké bylo dosáhnout kompromisu a vítáte ho jako představitel města?
Tak určitě tato myšlenka vlastně propojení lyžařských areálů ve Špindlerově vznikla skutečně více než 10 lety a možnost propojení těchto areálů byla také prověřena při pořizování nového územního plánu města, a to jak ze strany Krkonošského národního parku, tak i ze strany dalších dotčených orgánů státní správy. Co se týká negativního vlivu propojení lyžařských areálů na životní prostředí, tak věřím, že tento záměr byl odborně posouzen v rámci vlivu tohoto záměru na životní prostředí a byly stanoveny jasné podmínky, za kterých bude možné tento záměr realizovat. Co se týká Špindlerova mlýna, tak jsem přesvědčen, že toto propojení bude mít pozitivní dopad na komplikovanou dopravu, hlavně v zimním období ve městě, kdy většina jednodenních lyžařů nebude muset projíždět celým městem kvůli zaparkování vozidel poblíž dolních stanic lanových dráh. Současně s ohledem na trasu nových sjezdových tratí nebude muset většina lyžařů ubytovaných v části obce Bedřichov se svými zaparkovanými vozidly v průběhu svého pobytu vůbec popojíždět na parkovací plochy, jelikož budou mít sjezdovou trať ve velmi krátké vzdálenosti od místa svého pobytu. Takže věřím tomu, že zmírnění dopravy ve městě bude mít pozitivní vliv právě jakoby na životní prostředí. A co se týká sjezdových tratí, tak věříme tomu, že skutečně byly prověřeny veškeré podmínky, tak aby ten dopad na to životní prostředí nebyl žádný nebo pokud tak minimální.
Takže navzdory očekávanému nárůstu turistů by aspoň teda dopravní situace ve Špindlerově mlýně se měla zlepšit?
Tak pokud bychom o tom nebyli přesvědčeni, tak bychom určitě tento záměr realizovat nechtěli a věříme tomu, že právě to soustředění těch lyžařů do jedné lokality bude mít daleko menší dopad na to životní prostředí, než současné soustředění těch lyžařů do různých částí okrajových, kdy pak následně musí popojíždět nebo nějakým způsobem se přibližovat těm dolním stanicím lanových dráh.
Pane Klimeši, jaký je pohled ekologa na plánované rozšíření skiareálu, kvůli kterému místní lesy značně prořídnou?
Já jsem byl členem expertní skupiny, která v roce 2008 posuzovala tu, řekl bych, zásadní investici pro Špindlerův mlýn. A tehdy jsme se vlastně s tehdejším vedením skiareálu dohadovali především o vedení propojení na straně Medvědína. Tehdejší skiareál tlačil tu část, která měla vstoupat až na vrchol Medvědína. Což pro nás bylo nepřijatelné, protože tam jsou cenné smíšené bukojedlové smrkové lesy. A proto došlo potom vlastně od nás k návrhu, aby tato část na straně Medvědína nešla přímo na vrchol, ale kopírovala trasu s vážnice a napojovala se na areál v polovině sjezdovky. To znamená, šla těma smrkovýma monokulturama a tohle to byla věc, kterou dlouhou dobu tehdejší vedení ski areálu nechtělo připustit. A na tom se to zablokovalo těch 11 let a myslím si, že vlastně musela dozrát a to pochopení toho kompromisu, že Národní park umožní tohleto propojení, ale za těch omezujících podmínek.
To znamená, ale tohleto, tedy tato varianta je ekologicky únosná?
Je samozřejmě mnohem příznivější, protože nezasahuje do těch velmi cenných partií na úbočí Medvědína směrem jakoby kolmo na Labedolu, ale jde vlastně šikmo nad zastavěnou částí Špindlerova mlýna. Co se týče té druhé strany, to znamená na Hromovku, tak to je část, která prochází druhotnou smrkovou monokulturou a tam k tomu zásadnímu rozporu nedocházelo a proto tam to bylo vždycky průchodné. Takže vlastně ta věc se odblokovala v okamžiku, kdy ski areál přistoupil na projektování této kompromisní části.
Pane starosto, co si od toho jako město slibujete od vytvoření toho obřího vlastně areálu? Je to rozšíření nutnost i třeba pro ekonomický rozvoj města? Nebude ten projekt na malé horské městečko předimenzovaný, aby se tam vlastně pak dalo vůbec žít starousedlíkům, abychom tam nebyli třeba svědky jako nyní v historických částech některých měst, která jsou hojně navštěvovaná turisty, že prostě se tam ale nedá žít?
Tak já se domnívám, že co se týká toho propojení lyžařských areálů, tak pro město by to přínosné rozhodně být mělo, hlavně jak jsem říkal, z hlediska právě zmírnění té dopravy, kterou většina jakoby místních obyvatel, kteří žijí trvale ve Špindlerově mlýně, trpí jak v letním období, tak v zimním období, protože ten pohyb vozidel je skutečně neúnosný už v současné době. A co se týká toho rozvoje, tak samozřejmě přínosné to bude. Řekl bych, že město Špindlerova mlýna má v současné době určitou ubytovací kapacitu, která je, nechci říct pevně daná, ale navýšování ubytovací kapacity je opravdu jakoby pozvolné nebo mírné. Takže pokud dojde k rozšíření těch sjezdových tratí, tak rozhodně dojde ke zvýšení komfortu, ke snížení možná úrazovosti na sjezdovkách, protože sjezdovky budou mít lepší propustnost a skutečně ten dopad my vnímáme spíš z toho pohledu právě sklidnění dopravy a toho lepšího dostávání se na sjezdové tratě bez toho, aby vlastně bylo město zatěžováno další dopravou a i z hlediska, řekněme, toho životního prostředí a vlivu pohybu motorových vozidel po Špindlerově mlýně na ovzduší, si myslím, že to bude přínosné.
Investoři si slibují navýšení kapacity návštěvníků až vlastně o 100 000 ročně navíc, tedy to, že se taky rozprostřou do více dní, aby nepřijížděli jen na víkend, kdy svahy praskají ve švech. Pane Klimeši, pojme vůbec tahle ta část Krkonoš až 750 000 návštěvníků ročně?
Tak samozřejmě je otázka té sezónnosti, to máte pravdu, protože dneska díky technologiím jsme schopni vlastně zasněžit Krkonoše i v tomto období, třeba dnes, kdy klimatické podmínky nejsou příliš příhodné a budou se stále zhoršovat, ale těma moderníma technologiema se vlastně dokáže vytvořit podmínky pro lyžování a my bychom si přáli, aby prostě se to rozprostřelo od poloviny prosince až do konce března, protože víme, že třeba v druhé polovině března by jsou většinou velmi kvalitní sněhové podmínky a lidé přestávají jezdit, ale to už pak je politika samozřejmě lyžařských areálů, aby zohlednili cenové ceny ski pasů, aby prostě lidi místo třeba v tom plném únoru přijeli koncem března a vlastně tu svoji dovolenou u nás strávili na dobrém sněhu, ale v době, kdy tam není tolik lidí. Takže vidím v tomhle tom prostor politiky těch jednotlivých ski areálů.
Vy jste už to naznačil, nebo jste začal mluvit o zasněžování hor, kterým se také zabýváte touhle problematikou, zvláště teď na začátku sezóny. České hory tuto techniku využívají, aby co nejdříve mohly nabídnout upravené sjezdovky. Jaký dopad to má na životní prostředí, hory, zdroje vody a podobně?
Já si myslím, že se to trochu demonizuje. Já jsem rád, že teďka vyšla studie vodohospodářského ústavu v Praze, která prokázala, že zasněžování neovlivňuje kvalitu vody, to je jedna věc, a při dodržování limitu neohrožuje ani průtoky. Protože na druhou stranu jako místní obyvatel si uvědomují, že jestliže nedojde k zasněžení sjezdovek, tak místní komunita vlastně nemá šanci přežít. To je pro nás úplně zásadní věc, to je prostě pro nás zásadní výrobní prostředek, to je pro nás zásadní věc obživy. A samozřejmě, jestliže byly sjezdovky povolené, jestliže došlo k tomu, že jsme řekli ano, tady tu část přeměníme na kulturní krajinu, většina těch sjezdovek je v ochranném pásmu Národního parku, tak chápeme, že prostě musí být zasněžené. Protože když nejsou zasněžené, tak hosté se nepřijedou nebo nestráví
stavba ztrácí význam.
Dovolenou a ztrácí to význam. A na straně ochranářů je to, aby vlastně si pohlídali průtoky a aby vlastně umožnili akumulaci vody, která potom snižuje riziko ovlivnění průtoku. Protože když máte akumulační nádrže, tak využijete ty akumulační nádrže a nemusíte jít do potoka, když třeba je velký mráz a klesá průtok. To je porovnání třeba Janských lázní, které mají dvě akumulační nádrže, porovnání s Pecí pod Sněžkou. To jsou dva rozdílné problémy, protože v těch Janských jste akumulační nádrže celku jednoduše zasněžili už teď velkou část jezdovek, když to v Peci musí jít stále do podkola. Takže my jsme byli rádi, aby se tenhle ten problém, který není na otázku, jestli zasněžovat, ale jakým způsobem.
Pane starosto, ještě právě otázka na závěr na vás, jestli máte přehled, jak rozsáhlé je zasněžování horských svahů ve Špindlerově mlýně, jestli si teda tohleto dokážete ohlídat, jak to ovlivňuje zásoby vody a kvalitu půdy.
Tak já si myslím, že určitě, co se týká zasněžování, je to proces, který je tady ze strany příslušných úředníků, příslušných zaměstnanců Krkonošského národního parku hlídán a řekl bych, že je pod drobnohledem. Co se týká současného stavu vodních toků, řekl bych, že nepozorujeme žádný úbytek vody, co se týká průtoku teda a sjezdové tratě. Musím říct, že konkrétně i ve Špinarově mlýně si myslím, že k tomu se snaží přistupovat velice zodpovědně a myslím si, že to byl jeden z důvodů, proč vlastně došlo, řekněme, opravdu k plnému zahájení zimní sezóny právě již před týdnem, ale dochází k tomu až v této době, protože ty podmínky neumožňovaly úplně to zasněžování tak, jak bychom si to představovali, nebo jak si to představoval, řekněme, provozovatel toho areálu. Takže musím říct, že skutečně
je to citlivé.
Provozovatel toho areálu k tomu přistupuje velice zodpovědně.
Říká nezávislý starosta Špindlerova mlýna Vladimír Staruch a naším hostem byl i Pavel Klimeš, krajinný ekolog a znalec krkonošské architektury. Děkuji vám oběma za váš čas. Naslyšenou.
Máme 8 hodin 47 minut. Britské předčasné parlamentní volby vyhráli konzervativci premiéra Borise Johnsona. Johnson utržený ze řetězů záplava Toryů, anebo také rudá zeď padla. Tak vypadají dnešní titulky britských novin po včerejších předčasných volbách. Průběžné téměř už finální výsledky ukazují jasné přesvědčivé vítězství konzervativců. My teď nahlédneme do zahraničního tisku. Ten britský dnes sledoval a sleduje Zdeněk Novák ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
Dobrý den.
Tak Zdeňku, jak noviny komentují výsledky?
No, konzervativní noviny slaví, například Daily Mail píše: radujte se, Boris má nakročeno k vítězství. Tak tedy noviny reagovaly na odhady založené na takzvaných exit polech. Porážku Labouristů Jeremyho Corbyna pak třeba internetová mutace týdenníku Economist popisuje jako zdrcující. Levicový Guardian v článku nazvaném Rudá zeď padla pod útokem Toryů upozorňuje, že Labouristé propadli ve svých tradičních obvodech. Industriální části Anglie dali často přednost konzervativcům. Podle komentátorky Guardianu Zoe Williamsové se nechali vtáhnout až do příliš konfrontačního a konfliktní kampaně, no a ztratili i ty obvody, které posledních 70 let neměly jiného než labouristického poslance. Obyvatelé tradičních labouristických oblastí totiž podle Zoe Williamsové dali přednost Brexitu a konzervativcům v naději, že když bude mít strana Boris Johnsona jasnější většinu, bude méně extrémní a její politika bude vyváženější.
Čím se tedy dostáváme dáme k vítězům, co pro ně a pro Británii znamená výsledek voleb?
No, vítězství podle komentátora Telegrafu Boris Johnsonovi umožní dosáhnout Brexit tak, jak on chce, a to zároveň Británii umožní další důležitou věc, a tedy konečně se věnovat něčemu jinému než Brexitu. Podle komentátora Telegrafu to je především řešení sociálních problémů. Díky volbám to ale nebude podle levicových šablon Labouristů, ale podle přání vycházejících z jednotlivých komunit. Že volby a vítězství Brexitu nemusí být pro Británii jasně pozitivní, na to upozorňují Financial Times. Všímají si druhého velkého vítěze, a to Skotské národní strany. Tato strana Nicoly Sturgeonové totiž Skotsko ovládla ještě jednoznačněji než konzervativci zbytek země. No a to podle Financial Times znamená jediné. Sturgeonová totiž bude na Londýn tlačit s jasným požadavkem na opakování referenda o nezávislosti, a to proto, že Skotsko znovu ukázalo, že nechce pryč z Evropské unie.
Britské noviny pročetla, reakce přinesl do studia Zdeněk Novák. Zdeňku, díky.
Díky.
A my sledujeme také další velké téma.
Přesně tak, a to je summit Evropské unie v Bruselu o změnách klimatu. Ačkoliv je novým předsedou unijních summitů Belgičan Charles Michel, dostali včera lídři členských zemí večeři až ve 22 hodin. Server Politico to uštěpačně komentuje s tím, že tak pozdní čas na jídlo mohlo vyhovovat snad jen Španělům. Někteří premiéři ze severních členských zemí už prý ale naopak kvůli hladu mohli přemýšlet o vystoupení z Unie. To s nadsázkou také komentuje Politico. Pozdní večeře každopádně pokaždé naznačí, jak náročné rozhovory byly. Premiéři a prezidenti členských zemí se dohodli například na prodloužení protiruských sankcí. Nejvíc času jim ale zabralo právě jednání o životním prostředí.
Hotovo bylo až dnes o 1:30 v noci. Lídři členských zemí se nakonec usnesli, že do roku 2050 chtějí vybudovat klimaticky neutrální společnost. Takový cíl ostatně vychází z pařížské klimatické dohody z roku 2015. Má to ale háček. Polská vláda totiž ambice ostatních nezdílí a odmítla se k dohodě připojit. Premiér Mateusz Morawiecki tvrdí, že Polsko se klimatickým cílům přiblíží cestou, která bude pro Polsko výhodná. Ostatní lídři unijních zemí proto uznali, že minimálně jedna země klimaticky neutrální společnost do roku 2050 nestihne vybudovat. K tématu se prý ale Evropská rada ještě jednou vrátí na svém červnovém summitu.
Závěry summitu Evropské unie, který se shodl na klimatické neutralitě, obsahují také zmínku o jaderné energii jako součásti energetického mixu, kterou prosazovalo Česko. Tomuto tématu věnuje svůj komentář Lída Rakušanová.
Vy nám zničíte planetu a pak si umřete. Z budoucnosti mám strach. Tahle slova nejsou z úst Grety Thunbergové, kterou štamgasti ve zdejších hospodách už dávno označkovali jako hysterickou psychopatku, která neví, co mluví. Říká je 12-letý kluk z Václavic u polských hranic v rozhovoru pro deník N. A výstižně tak pojmenovává trauma mnoha svých zdejších vrstevníků. Třeba by se to od své 19-leté dcery Vivienne a 16-letého syna Frederika dozvěděl i Andrej Babiš, kdyby se jich na to před svým odletem do Bruselu zeptal. Pak by možná došlo i jemu, že vyhrožovat už před setkáním, na němž se lídři unijních zemí mají dohodnout na razantním snížení emisí do roku 2050, zablokováním celé dohody, je vrchol arogance. Konkrétní požadavek české vlády, aby Unie uznala jadernou energetiku jako čistý zdroj, má naproti tomu šanci, že se o něm bude vážně diskutovat. Klimatické změny postupují rychleji, než se předpokládalo, a zkracují se tudíž i lhůty k dosažení stanovených cílů. I v Německu, které po katastrofě v japonské atomové elektrárně Fukushima postupně uzavírá své jaderné elektrárny, se teď ozývají hlasy, že bez jádra to zřejmě nepůjde. Současně se ale ukazuje, že budoucnost rozhodně nepatří klasickým jaderným blokům, jak je chce Česká republika budovat v Temelíně a v Dukovanech, ale když už, tak rozhodně takzvaným reaktorům čtvrté generace. Především se jedná o množivé reaktory. Jejichž výhodou je, že jsou chlazeny sodíkem, takže v případě nehody nehrozí výbuch s radioaktivním mrakem. Neméně důležité ovšem je, že se v nich dá spotřebovávat i vyhořelé palivo z klasických jaderných elektráren. Praktické zkušenosti mají už s touto technologií nejen ve Spojených státech, v Indii a v Rusku, ale i ve Francii. Podle výpočtu vědců by jen už existující jaderný odpad zásobil množivé reaktory palivem na stovky, ne-li tisíce let. Variant je ale víc. V Kanadě uvede například firma Terrestrial Energy v příštích letech do provozu jaderný reaktor, který používá jako palivo tekutý uran v solném roztoku. Místo složitého vyměňování palivových článků se palivo bude jednoduše tankovat. A i tento reaktor bude vyrábět elektřinu z vyhořelého paliva klasických reaktorů. Kanadské úřady už stavbu povolily. Je totiž vyloučeno, že by v reaktoru, kde obíhá tekuté palivo jako v ústředním topení, mohlo kdy dojít k rozstavení jádra. V amerických či asijských start-upech se dokonce pracuje i na různých variantách mini-reaktorů, které jsou mobilní. To všechno jsou projekty s vlastnostmi, které jaderné elektrárny, jako je Temelín nebo Dukovany, nikdy neměly a mít nemohou. Slibují být efektivní, hospodárné a bezpečné. Očekávat za těchto okolností, že Brusel bude strkat peníze do technologie, která je evidentně na odpis, je iluzorní. A už vůbec ne v tak nerealistickém objemu, jaký si představuje Andrej Babiš.
Komentátorka Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu.
Jestli i vy patříte mezi ty, kterým počítač stále běží na operačním systému Windows 7, měli byste teď zbystřit. Už za měsíc totiž společnost Microsoft ukončí jeho podporu. Od 14. ledna se tak každý, kdo nepřejde na vyšší verzi Windows 10 nebo jiný operační systém, vystaví potenciálnímu nebezpečí hackerských útoků. Podrobnosti v příspěvku Terezy Beránkové.
Už za měsíc skončí podpora Windows 7, tedy operačního systému, který podle statistik NetMarketShare stále běží na zhruba čtvrtině počítačů. Jaká nebezpečí skýtá ukončení podpory pro uživatele, vysvětluje šéf IT společnosti Coding Bear Miroslav Fuxa.
Hackři vymýšlejí, jak probořit ten systém, a na druhé straně Microsoft se snaží najít nějaký opravy. A ve chvíli, když ta Microsoft 13. ledna přestane dělat, tak ty hackři budou objevovat ty díry. To znamená, že nebudou přicházet aktualizace, které budou ty bezpečnosti hrozby nějak omezovat.
Jenže taková situace se netýká jen domácích počítačů. Zranitelnější budou taky firmy. Těm navíc podle Karla Diviše z technologické společnosti IDC Software House některé zásadní programy časem nemusí fungovat vůbec.
Ať už to bude nějaký účetní systém, nějaký podnikový systém a tak dále, tak se mu samozřejmě může stát, že dřív nebo později tento systém nebude na těch Windows 7 fungovat. Logického důvodu výrobci těch softwarů samozřejmě nebudou udržovat nejnovější verze kompatibilní s nějakým nepodporovaným systémem Windows 7 a prostě ty novější verze nepoběží na tom.
Přitom na starší operační systémy jako Windows 7 a Windows XP stále spoléhá každá druhá malá nebo středně velká firma. A to se podle Evžena Reichstegla z Asociace malých a středních podnikatelů může odrazit taky v nákladech těchto společností.
Mnoho firem, zejména tedy těch malých a středních, jsou zvyklé na tomto operačním programu provozovat svoje počítačové stanice, případně softwarové vybavení některých strojů. Samozřejmě to může mít opravdu dopad na jejich výrobní technologie.
Zásadní vliv pak tato změna zřejmě bude mít na státní sektor, připomíná redaktor serveru Živě.cz Vladislav Kluska.
Tam se často jedná o nemocnice, o státní sektor, který má starý software a tam by přechod na nový software mohl být dražší než přechod na novější Windows.
Náklady na samotnou změnu operačního systému, třeba na Windows 10, jsou v řádu tisíců korun, jenže na starších počítačích může nový systém běžet pomaleji nebo taky vůbec. Podle Petra Váši ze společnosti Microsoft bude v mnoha případech výhodnější variantou koupě nového počítače.
Pro většinu uživatelů systému Windows 7 bude nejvhodnější cesta přechodu na Windows 10 nákup nového zařízení, protože dnešní počítače jsou rychlejší, výkonnější, bezpečnější a v případě notebooku také výrazně lehčí s delší životností baterií. A to vše za cenu, která je v průměru podstatně nižší než u PC před 9 lety.
S blížícím se koncem podpory Windows 7 proto počítačová komunita vymyslela způsob, jak na sedmičkách dál fungovat, jenže nelegálně.
Je to podobná činnost jako při aktivaci nelegální kopie Windows, to znamená, že se stáhne nějaký program, který sfalšuje nějaký licenční klíč, který říká, že máte zakoupenou podporu.
Vysvětluje redaktor serveru Živě.cz Vladislav Kluska. Pro firmy totiž Microsoft ponechal možnost, aby si zaplatili speciální balíček, v rámci kterého bude dodávat aktualizace až do konce ledna 2023. Cena za první rok je $25 na počítač. S každým dalším rokem užívání se ale zdvojnásobí. Tereza Beránková, Český rozhlas.
8 hodin 58,5 minuty. Kdo ovlivňuje to, jak se v Česku mluví o Číně? Podle zpravodajského serveru Aktuálně.cz se obraz komunistické země snaží vylepšovat kromě režimu samotného i zdejší firmy, které v Číně podnikají. Společnost Home Credit nejbohatšího Čecha Petra Kellnera si na to najala PR agenturu. Jak nenápadné jsou kroky, které posouvají veřejnou debatu o povaze autoritářských vlád? A jaké riziko to může znamenat pro českou demokracii? O tom je dnešní zpravodajský podcast Vinohradská 12. Hostem je šéfredaktor Aktuálně.cz Josef Pazderka, který v podcastu zmiňuje i ze zjištění vyplývající bezpečnostní rizika.
Máme tady zprávy bezpečnostní informační služby, máme tady řadu dalších indicií, že čeští podnikatelé v případě Petra Kellnera, skutečně nejbohatšího Čecha s obrovským vlivem a také určitého člověka, který nastavuje v tomto směru standardy, se ocitáme na nebezpečné půdě. Čína, Rusko jsou autoritářské režimy, Čína je otevřeně komunistický režim, o jehož praktikách víme ledacos a není to pozitivní, a zprávy BIS jednoznačně před tímto skrytým vlivem Číny varují.
I to řekl šéfredaktor serveru Aktuálně.cz Josef Pazderka pro zpravodajský podcast Lenky Kabrhelové Vinohradská 12, který najdete na webových stránkách i rozhlas.cz. Teď už se blíží další časové znamení 9. hodina a zprávy s Evou Ziliziovou. Po nich se opět vrátíme k výsledkům britských předčasných voleb.
9 hodin.
Český rozhlas Plus. Právě.